Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda iş tapman daşar ýurtlara gidýän türkmen raýatlarynyň arasynda dehmet migrasiýasy üçin goňşy Gazakstana gitmek isleýärler barhartýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä wiza almak we serhetden geçmek kynçylyklary da türkmen raýatlaryny ýolundan saklamaýar. Türkmen raýatlarynyň Gazakstana gidip işlemek isleýärleriniň artmagyny wiza almagy tinançyan raýatlaryň sanynyň we serhet geçirgelerindäki ýagdaýdan görmek mümkin.
Balkan vilayetindaki Gazak konsulluğu ve Aşgabat'taki Gazak ilçihanesi başardığından Türkmenistanlara vize ruhsatını veriyorlar. Vizeler 30 ve 90 günlük çakılık katıbilen ve talip vizelerini uzak mühletli almak mümkün. Edil Şuat vize almak o derece mesele değil.
Dip çeşmelerin biri 1-nji iýulda gurrun berdi. Başga bir çeşme Gazak wizasyna bolan isleklerin artmagy bilen wiza alyp bermegi teklip edýän araçylaryň hem işçiňleşenligini belledi. Bu ýerde hem bolmanda $100 araçylara para bermek ýaly täze türkmençilik däpleri ulanylýar dip çeşme Türkmenistanda beýleki döwletleriň elçihanalarynda wiza almak üçin uly nowatlar döreninde wiza alyp bermegi teklip edýän yerli araçylaryň hereket etmegi bilen bagly dowam edýän ýagdaýa işaret etdi. Azatlyk radiosy Gazak Kazakstanyň Türkmenistandaky diplomatik edaralarynyň wekillerinden resmi tetbir alyp bilmedi. Hemma türkmen başydaky Gazak konsulluğunyň web-saýtynda göz öňünde tutulan wiza üçin nowata onlaýn ýazylmak mümkinçiligi el ýeterli däl. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler Türkmenistandan Gazakstana barmakda esasy meseleniň wiza däl de serhetden geçmekdigini bellediler.
Müňlerçe balkanyny wiza almagy başartady. Gazakstana barýan gowry ýer serhet geçirgisinde Bektaş serhet gümrük nokudundan geçmek ören kynlaşdy. Her gün 200 adam serhete barsa, azyndan 120 adam Gazakstana geçmäge ruhsat alyp bilmeýän ýygyna gaýdýar. Serhette türkmen gümrük geçiş postunda oturan migrasiýa we gümrükhana ofitserleri durly bahanalary bilen türkmenistanlylary goňşy döwlete göýbermeýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygy mälim bolan ýagdaýlaryň birinde Balkan awatly ýaşaýjy 3 aylyk wiza bilen serhetden geçsek bolanda ony Gazakstana goýbermändirler. Oňa dogonynyň Türkiýede ruhsatsyz ýaşaýanlygy we şu sebäpden ähli maşgalak zalaryna daşary ýurda çykmagy gadagançylyk girizilenligi aýdylypdyr. Şeýlede bolsa serhetçiler bu türkmen raýatyny 500 amerikan dollarynyň ibarat para bilen geçirmäge taýýarlyk bildiripdir. Dogonumyň öý propiskasy aýrydyňa familiýamyz bir, men agama jogap bermeli däldirin diýip balkanlaýdy. Balkan vilayetiniň ýaşaýjylarynyň ýene biri Garabagazdaky serhet geçirgesinden goý berilmänligini gurrun berip, özüniň bankdan alan kreditiniň bardygy üçin geçirilmänligini aýtdy. Serhetden geçen çeşmeler bolsa Böktönçlügiň diňe türkmen tarabynda döreýänligini bellediler. Eger türkmen gümrük hanasyndan geçip bilseň, Gazak tarapında 5 minuta yetmeýär, olarda bürokratiýa we paraxorlygy duş gelmedim diýip çeşme aýdýar. Türkmen raýatlarynyň iş gözläp Gazakstana gidýän ýagdaýlary soňky ýylda köpüldi. Türkmenistanlylar bu ýurda saýlap almagyny wiza we ýol çykdajylarynyň beýleki ýurtlara garandy has el ýeterli bolmagy bilen düşündirýärler. 2024-nji ýylda Azatlyk habarçylary Gazakstana seýahat edýän türkmen raýatlarynyň göz görtele köpelenligini habar berip, olaryň köplenç Türkmenistanyň Günbatar vilayetiniň ýaşaýjylardygyny aýdypdy. Şeýlede türkmen howpsuzlyk gullukларynyň Gazakstana seýahat edýän raýatlara basyş görkezýänligi hem mälim bolupdy. Balkanlylaryň ençimesi hergezek Gazakstandan gelenlerinden soň Milli howpsuzlyk ministrliginiň we döwlet migrasiýa gullugynyň yerli edaralarynyň işgärleri tarapyndan soraga çekilýändiklerini gurrun berdi. Mundan öň türkmen migrantlarynyň 15 ýyllap gazanç üçin iň köp barýan ýurdy Türkiýede. 2022-nji ýylda Türkiýe türkmen raýatlary üçin wizasyz seýahat etmek mümkinçiligini ýatyrdy. Türkmen raýatlaryna türk wizasyny almak kynlaşdy. Şondan soň türkmen raýatlarynyň arasynda başga ýurtlara şol sanda Orsiýada gidýänleriň sany köpüldi. Emma Ukraina garşy uruş alyp barýan Orsiýada barıp gelmek hem türkmen raýatlary üçin kynlaşdy. Soňky ýyllarda türkmen raýatlarynyň ulakymy goňşy Özbegistanda gözeýler. Özbegistana dürli maksatlar bilen barýan türkmen raýatlarynyň sany soňky 2 ýylda esli köpüldi. 2024-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aralygynda Özbegistana täzirçilik we sowda maksady bilen baran daşary ýurtlularynyň 3-den 2 bölegi türkmen Türkmenistanlar boldy. Түркмен портал нешернің Өзбекстанның президентінің яндағы статистика агентлігіне салғыланып чабеден хабарына көре, ағзалан дөвірді Өзбекстаны жеми 133 мүнгден ковырақдашар юртлей шолсанды тас 90 мүн Түркменстанның райаты барыптыр.
Өйіңізді сағылық қорматты ленгілейзілер. Яйлымды хабарлар үннелі үленмен Йоқсан Анығырван. Түркменстанлылардың бір нәчі үнмәрі юрдейіл атының ағылабы көплігінің 100-100 олиян үннелік қиыншылықларының фонына тұтылын доғылын үн той варыды отырын-тұрын ерлеріні көріліңе дейерлер. Сосиал медиады пікірлеріне дейерлер дейіп адатлығын хабарчылары хабар верер. Түркменстанлы 2013 жылдан бері кечірілген ғой Бердімхамедовтың доғылын үн даварылары билен жемленген мәдениет кептелігі бүл қосы юбилей хөкмінні. Кем Арқадағ шәһәрінің 2 жылдығы, кем де өңкі президентің 68 жасының той хөкмінні хас ұлын тұтырлығы юрттағы иқтисадық қиыншылықлардан білдірілген нәгілеліктерін хас етілешен уақытына қабат келді. Түркмен мәтбуаты сол күн Құрбанғали Бердімхамедовтың адына дасыры юрт лидерлерінен келген құттықтау хаттарын чап етті. Оның бірнеше дасыры юрт лидер билен телефонны гүрлөшөнүгүн Түркменстанны бизнеси деген дашыр юрт компанияларынын жол басылар билен тугушчонугун хабар берди. Адатлык билен анонимдик шертинде гүрлөшөн Ашгабатлы яшайчы халк маслагатынын башлыгынын доголон күн даваларынын онун халктын нехили дашкы өзүнө башка дүйнөдө яшаянын жана бир кезек көркөдөнүгүн тою багыс чагырмак деп билен яшаян түркмөндөрүн көпөсүнүн одолу дашыр юрт багысылары нече келли карай деп курун эдиянын айтты. Бердімхамедовтың 56 жасыны құтламағы келген американ айдымшысы Дженнифер Лопездің бұл қызмат үшін 1,5 миллион доллар мөлшерінде пұл қазанғандығы. Ол терістені Түркменстан мен еш қатынастарын деген Қытай компаниясының төлегеніне айтылыпты. Адатса, әр жыл доғлон күн концертіне келген дасары юрт бағшыларының бір қайдым айтып қазанған пұллары халық үшін сыр ғой қызықты тема болып қалды. Ерлік еншінің белгілемегіне көре Башқұртстан Айола Топори, Түркиялы Семге Сагын ве Эдис Көргүлү, Өзбекстанлы Жасурбек Мавлановтагы түркмен жемгетчилигине офлайн ве онлайн пикир алышмаларынын меркезине түштү. Шейле де бу пикир алышмаларда түркмен өкмөтүнүн милли лавас кесери хакына курулган эдилди. Муну дасыр юртлу артистлердин түркмен милли кийимлерине чыгыш эттирилмеги себеп болду.
Бу эч ким үчүн сыр дел. Түркмен халкы паёк көрүнүшүндө сатылган азык харитлери менен гүзеран айлыяр. Аз айлык ве пенсиялар илатын ашлык дарежесинде жашамагына кетирди. Дойуп нахар иймеген адам жада көп халкын көп бөлүгү бир дөөм чөрөгү чейин дашар юртларда кулчулук эдиян вактында дүйнөнүн мешхур айдымчылары топорның Арқадағ шәһәрінде миллионларча доллары концерт бермәге халық арасында қаһар қадап төрөтті.
Деп Балканлы яшайыз айтты. Сосиал медиа түркменстанлылары Арқадағды айтылан ве сосиал медиада пайлашылан айдым видеоларының ашағынына дүрлі пікірлері язмағына мүмкіншілік көрер. Оларын кәвері масқаласындағы қасса адам безертмәгі, ады қаритларын алмағы пұлының еоқтығыны ясса, бейлекілері 1 килограмм етін 120 маныды ченлі қымматланыңын айдып, бұ концерті бармағы дені харам қадан чедеген емелдарларын, ор законларын, яғни қанулысын оғыр дейленлерін құрвының сатьянлыгыны беллеер. Şu aralıkta dörlü çeşmelerden gelip oğuşan havarlar medeni dişkarlarının bu kiyili davaralarda köplönç muht hızmatkarı öğürleyenliğini ısaret ediyer. Balkanlaki medeni toparlarının vekillerinin aitmaklarına göre olar bu toya gelmeğe mezur edildi. Devlet oların iş sapar için koşması hak vermedi. Mihman hanılar, yol ve naharlanmak ehliti medeni dişkarlarının öl hesaplarına deyip anonimlik şartında uğurlaşan çeşme etti. Onun tasdiklamağına göre medeniyet öğünün yol vasıtı ayal kıyılara Arkadağ'a baranınızda emkemede ya da polisiyede işleyen pulluca oynaş tapıp mihmanhane ve beylek çıktıcılarınız için pul alın. İdaramız size pul verip bilmeyer deyiptir.
Ахалды кечирилген мәдәният хептелигине катнашмак исламдык мәдәният ишкәрләренең һәр биринен 1000 манаттан пул алынды. Ул пуллар вилаят этрап хакимләренең мәдәният барадагы орынбасарларына пара хөкмендә бирелде.
deyip medeniyet işgari adatlığın havarçısına itti. Doğulan gün davaralarının sosyal ulumlarda dörödön pikir alışmalarını iyidarlan yerli sinçi yaşayıcıların aglavasının devlet maliyetleri iştesinin ilat için has gerekli ve dirvayiz çıktıcılara sarp edilmeğini çağıranlığını belirleyip onların tesvirlerini misal getiriyor.
Bu bir maskaraçılık devletimiz daşarı yurtlu popüler aydımçıları çağırmağa dolar tapyar. Emma men yali mayıp çağanın enetine İran'a ya Özbekistan'a gidip operasiya ettirmeğim için bank kursundan dolar çalışıp vermeğe mümkünçiliği yok. Sizi Allah'a tavşırdım.
Deyip Türkmenistanlı enaydiyar. Başka bir Türkmenistanlı'nın pikirçi bu konsert yurt hükümetinin iş yönünü halktan ne derecede uzaktadığını görközdü.
Ünsverin bu çağırılan mihman aydımçıların çıkışına dine asanlı daşarı yurtlu diplomat, daşarı işler ministerliğine ve hükümete yakın emildarların ayarları ve gıyızları tomuş ediyar. Hiç ili adeti adam ya da bahtiyar arka dağlıları mene göremok.
Adatlık Türkmen hükümetinin milli libas taleplerinin, Türkmen giymeşik medeniyetinin siyasilaştırılmağının ve başka milletlerin vekillerinin hem boynunu takılmağının dörödeyen nâgileliklerine odalım ünsü çekipti. Bu mesele arka dağda vurulan konsertle yeni devirgede gün tertibine geldi. Daşarı yurtlu aydınçıların Türkmen giyimlerine çıkış etmeği internet uluncularının yiti tankıydına sedevar oldu deyip sinçi yazıyar. Türkiye'li internet uluncular Simge Sagen'in Türkmen milli köynüğününe çıkış ettirilmeğine satirik tezkirlerine alırıp pulun himmedadı okuyupluduğunu belirlediler. Yurt içindeki uluncular Lıvas talavının hatta mihmançılığa çağırılan aydınçılara hem koylunluğunu aydıp laf geç olurlar.
Men doğrusu ne mi diyeceğiz men bilemok. Utonayın hov. Bu mihman bolup gelen artistlere bir Türkmen doğununu, köynüğünü giydirmeğine. Bizi doğululuğunu orta asır koloniyasına uğraydınız ey günü.
Deyip aşkıvatlı yigit öz tesvirini aydıyar. Başka bir internet uluncu yurt içinde adatı zade uğurluğun çeyreğinin geriminin artyanlığını belliyar.
Tüvölümü, Türkmen milli giyimlerini, öngdüğünü yurt rahatlarını, televizyonu, siyomku için kurulun çeyrelerde mecburu giydiren bolsanız, İndi çara halkara statüsünü berip, Türk, Başkırt, Özbek aydımçılarına da giydirip başlaptınız. Näme diýeli? İndiki gezek Lavrov bilen Ahmet Çalığa hem silkme telpekde Kızıl Doğunda gelmegi buyurun. Ol ay yoğlan öňünde tans edýän hindi diplomatlaryna hem ketini bilen öýme ýağlyk berin.
Arka dağdaki konsert bağdarlarda, iş yerlerinde, köpçülüğün üyüşen yerlerinde hem adımların esası gürlün ediyen temasını öğürlü deyip yerli sinçi ediyen. Adatlığın havarçılarını Pikirnay'dan Aşkavatlı, Marlı, Balkanlı ve Levaplı yaşayıcıların en çemesinin tasdiklamağına göre propaganda hükümetli çareleri olan negatif arayış sonku vaktlarda has güçlenen emeğine diyen. Arka dağda devlet büdcetinin hasağına geçirilen davaralardan başlanan gürlünler yurttaki benzin, valyuta, su kutçılığı, ulu ve ağrı katnaşık üzüngülü varadaki kurrunlarla utkoşyar. Adamlar Thompson, Cevdağlı sırasında Levap, Mari, Balkan vilayetler ile Aşkıvadın arasındaki ulu katnağının ören yaramallaşanlığına aydiyarlar. Adatlık ilatın otlu katnağının seyrekliğinden, bilet yetmezçiliğinden, hırınlıkın vagonlardan, tüm sayılarını ve din çalışma ösümününü marıdan, Levap'tan, Balkan'a gün otlu katnağlarının yolu koyulmalılığından bildiriyen nâgilelikleri var arada havar verip hakimiyetlerden hiç bir düşünürüş alıp bilmeyer. Aviye biletler meselesi hem çözülmen geliyer. Aeroport kasalarını eyyem 1. Ağustos'ta çenli hiç bir uğur boyunca Levap'tan ya Balkan'dan bilet yok deyip havarçılarımız havar veriyor. Bu yağday golü yuka ilatı taksi hımmatlarından peydalanmağı mecbur ediyor. Ama yeti bindiğin katçılığı taksi vakalarının barka kımmatlamağına sebep oluyor. Son ruhakta yerli sinçinin fikrine göre bu kıyınçılıklar ve hükümetin halk için gereksiz, boş, vağız nesikat, propaganda çarelerine karşılayan seri işlerini köpöltmeği adamlarda yeti tankıydı reaksiyonu dörüdüp Türkmen cemiyetçiliği bolup geçen fundamental öwrüşükler hem aňladyp biler.
Howa, bu entek çuňur öwrenilmedik fenomen. Emma soňky 1,5 ýyldaky jemgyýetçilik isleňligini, onlayn aktivizmini we offline hak hukuk talap etmek hereketini seljersek, dogrudanym türkmen jemgyýetinde belli bir derejede raýat isleňligi, raýdaşlygy we hatda siýasy isleňlik hem oýun başlady.
deyip seyinç aytdy. Onun pikirçe türkmenler soňky çäriýe gasyrda bu hili siýasy işlenligi diňe daşary ýurtlardaky aktivistlerde gördügi inni ahyr soňy ýurt içinde hem raýatlar diňe bir öz iqtisadi we sosial problemalaryny golgaman eýsem öň miýlemel hasaplanan çäri propaganda, şahsiýet kulty, wiza temalaryny hem arkayyn agzap başladylar. Döwlet eýçiliginiň hökümetli otun berýän habarlarynyň, çap edýän ösüş sanlarynyň durmuş reýalligynyň doly üzüňeligi, hiç bir meseläniň boýun alynmazlygy, ýüzbeýüz bolýan günnelik kynçylyklary ýeňilleşmeýän türkmen sanlary ahyr soňy dymmakdan el çekmäge terýär. Jemgyýetde siýasy pikir alyşmalar, diskusiýalar döräp başlady diýip pikirini ýazan Sinçenin pikirini beylik sinçiler hem tasdik edýär. Şol wagtda adatlyga pikirini ýazan sinçi häkimetleriň bu howpli tendensiýanyň öňüne almak üçin elinden gelenini edýändigini, ýöne bu tagallalaryň türkmen jemgyýetçiligini indi kän gorkulmaýandygyny bellýär. Adatlyk türkmen häkimetlerinden ýurtda geçirilýän propaganda çäreleriniň döwlet gaznasyna näçe düşýändigi, olara ýylla näçe adamyň gatnaşyp näçe sagat wagtyny harçlaýandygy baradaky soraglar olaryny düşündürüş alıp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen raýaty Zulfiýa Kadyr prezident Serdar Berdimuhammedowdan ony Türkmenistandan çykarmagy soraýar. Pasportyny çalyşmak üçin 1 ýyl töweregiň Türkiýeden Aşgabatda baran diýen ýurtdan gaýtmakçy bolanda ony halkara aeroportunda hiç ýere düşündürüş bermeden saklap oňa ýurdun daşyna çykmak gadagan edilipdir. Zulfiýa Kadyr Istanbulda adam sygaraşýar. Ol Türkiýanyň raýaty Dinanyň 6 ýaşly gyzy onuň ýanynda Aşgabatda galýar. Çağı medisina kömögüne mätäç, jübüt yardım sorap, Türkmenistanyň we Türkiýanyň ählik häkimetlerine ýüz tutdy. Ýöne bu kömek etmedi. Olar umytsyz ýagdaýa düşündüklerini aýdýarlar. Zulfiýa Kadyr geçen ýylyň iýul aýynda watanyna Türkmenistana pasportyny çalyşmak üçin barypdyr. Jenanyň dokumenti taýýar bolan soň, adam soň Istanbula bilet satyn alypdyr. Zulfiýa bir näçe ýyl bäri Istanbulda ýaşaýar. Şeýlede ol Aşgabatyň halkara aeroportunda oňa ýurtdan çykmagy ruhsat berilmedi. Zulfiýany migrasiýa gullugyna iýerdiler. Ol ýerde oňa Türkmenistandan çykyp bilmejekdigi aýdylypdyr. Hiç kim oňa sebäbini düşündirmändir. Zenan autizm we içegedäki hastalykdan ejir çeken 6 ýaşly gyzy bilen Aşgabatda galdy. Gyz çağa ýürite iýmite we dowamly lukmançylyk gözekçiligine mätäç. Zulfiýa Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa kömek sorap ýüzlendi.
Пожалуйста, прошу вас, помогите. Дочка тоже устала. Ей два раза здесь было плохо.
Хайш edýärin, maňa kömek edin, gyýdym hem ýada diýip bu ýerde iki edek özüni erbet duýdy. Bu ýerde onuň iýmitine gözekçilik edip bilemok. Önüm ýok we bu meniň öýüm däl, şonuň üçin men oňa kadaly garap bilemok. Ol iki edek kesel boldy. Biz hemme ýere ýüz tutduk diýip Zulfiýa Kadyr aýdýar.
Два раза ей было плохо. Мы везде обращались.
Zulfiýanyň gyzyna Türkmenistanda tapdyrmaýan glutensiz iýmit gerek. Dinanyň adamsy Ahmet Sefa Stambuldan zerur önümleri iýberýär. Çağı Türkiýanyň raýaty. Türkmenistanyň häkimetleri oňa ýurtdan gitmäge ruhsat berýärler. Ýöne enäniň özi ýurtdan çykyp bilmeýär. Ahmet Sefa Türkiýanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrlikleri we Türkmenistanyň Ankara'daky hem Aşgabatdaky ilçihanalary bilen habarlaşdy. Ýöne bu netije bermedi.
Biz mahkemelere bar.
Biz sud işini açtyk. Türkiýanyň daşary işler ministrligi bilen birlikde ähli häkimetler bilen habarlaşdym. Biz umytsyz ýagdaýa düşýäris. Gyzym bilen hiç hili mesele ýok. Olar onu göýberýärler. Ol türk raýaty. Ýöne men bu ýerde Çağı bilen ýeki özüm näme ederin? Onu ejesinden nädip aýryp bilerler?
Dip Zulfiýanyň adam saýdyar. Adatlyk radiosy Zulfiýa Kadyryň işi bilen baglanşykly Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşdy we dinanyň goý berilmezliginiň sebäbini sorady. Migrasiýa gullugynyň işleri düşündürüş bermekden ýüzeýärdi we dinanyň özüniň jaň etmeldigini aýtdy.
Anap, çykaýsamazmyň?
Кайсыда?
Стамбулдагы түркмен активисти Зарина Ахтямова Зүлфиянын себеби түшүндүрүлмөдөн юрттан чыкмагына уруксат берилмедик Якетек райат дээрлигин белгилер.
Они, наверное, не хотят выпускать граждан из Туркменистана.
Белкеде болар райатлары Туркменистандан чыкармак истемейерлер себеби биз Туркменистандын райатлары мисалы үчүн дашары юрттарга кеткенмизде şu yerde yaşayarız, ol yerde bolsa helak bolarız. Yurtta asla hirsat yok, iş yok, derman yok, özümüzü üpçün edip bilmeyarız. Belki şu sebepten Türkmenistan'ın hekimetleri yaşayıcıların yurttan gitmegini istemeyendir. Biz Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkanımızda gözümüz açılıyor, deyip Zarina Ahtyamova aytti.
Потому что у нас как за выезд Туркменистана, вот за границу, да, у нас открываются глаза.
Şu ýylyň ýanwar aýynda iki türk raýaty Recep Tayyip Erdoğana we Serdar Berdimuhammedowa video arkaly ýüzlenip, aýallaryny Türkmenistanyň raýatlaryny Aşgabatdan çykarmagy haýyş etdiler. Zülfiýa ýaly pasportlaryny çalyşmak üçin watanyna baran zenanlar soň ençeme wagtlap ýurtdan çykyp bilmendi. Türkiýanyň raýatlary şonda özlerine meňzeş ýagdaýa düşen 60 töwereği maşgalany tanaýanlygyny aýdypdy. Aprel aýynda Azatlyk radiosu şeýle ýüzlenmeleriň bir näçesinden soň aýallaryň ýurtdan köpçülükleýin çykarylyp başlandy. Xabar verdi. Türkmenistanın migrasiya qullugundaki çeşme yurttan gitmegi qadagan edilen zenanların sanawında 150 töwereği ayalın bardygyny we ularyň 60-sının iýem Türkiýe uçup bilendigini ma'lum etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Xabarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. İranın Daşary işler ministri Abbas Araqçı Amerika bilen Tehranın ýadro programmasy boýunça gepleşikleriň tez wagtda täzeden başlanmagyna garaşmaýandygyny aýtdy. Bu beýanat Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň şu hepde Tehran bilen gepleşikleriň täzeden başlanjakdygy wagtdaky öňkü beýanatyndan ýa-da çekilip, häzirki wagtda İran bilen gepleşik geçirmeýändigini aýtmagynyň ýa-da edildi. 30-njy iýunda efire berilen interwýusunda Araqçydan Trumpyň geçen hepde Eýranyň ýadro programmasy boýunça gepleşikleriň tez wagtda başlanjakdygy baradaky aýdanlaryna pikirleri soruldy. Gepleşikleriň bu çaltlyk bilen täzeden başlanjakdygyna ynanmaýaryn diýip Eýranyň daşary işler ministri Amerikanyň CBS telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Biz gepleşiklere täzeden başlama kararına gelmezden öň Amerikanyň gepleşikleriň dowam edýän mahaly bize garşy harby hüjüm etmejekdigine dogry göz ýetirmelidir diýip ol sözüne gosdy. Ol ähli meselelerin teljerilmegi üçin has köp wagty zerurlygyň bardygyny aýdyp, diplomatiýanyň gapylary hiç wagt dogry ýapylmaýar diýip bellidi. Amerika bilen Eýranyň arasynda Tehranyň ýadro programmasy boýunça 5 tapgyrda günüdäl gepleşikler geçirilipdi. Emma 15-nji iýunda Amanyň paýtagty Maskatda geçirilmegi göz öňünde tutulan gepleşikleriň nowatdaky tapgyry Israýlyň 13-nji iýunda Eýrana garşy başlanan harby hüjümünden soň ýatyryldy. Amerika 22-nji iýunda Israýlyň hüjümine goşulyp, Eýranyň Fardow, Natanz we Isfahan şäherlerindäki esasy 3 ýadro detgasyna howa zarbalaryny amala asyrdy. Fardow detgasy ýürüti gorulan ýerasty toplumdyr. Araqçynyň interwýusunda ondan BMG-niň ýadro gözükçüligi boýunça edarasynyň ýol basasynyň Eýranyň ýakyn bir näçe aýyň dowamında urany baýlaşdyrmak isine täzeden başlamagynyň ähtimaldygy bardaky bildikleri hem soruldy. Baýlaşdyrma technologiýasyny we ilim bilimi bombalary bilen ýok edip bolmaýar diýip ol aýtdy. Eger Eýran muny islese, ýurt salynan ziýanyň we ýitirilen wagtyň öwüdini tez wagtda dolmagy ukypli bolar diýip ol sözünün üstüne yetirdi. Trump 30-njy iýunda özünün Truth Social platformasında yerleştiren ýazgysynda "Men Eýrana hiç da teklip etmeýärin. Olar bilen gepleş kem geçirmeýärin. Sebäbi biz olaryň ýadro detgalaryny dogry ýok etdik" diýip ýazdy. 30-njy iýunda Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ismail Bakayi Trumpyň administrasiýasyny pozisiýalaryny ýygy-ýygydan üýtgetmekde aýplady. Eýran bilen Israýlyň arasynda 12 gün dowam eden uruş döwründe Tehranyň ýadro programmasyna ýetirilen ziýanyň mösbury heniz dogry belli däl. Eýran ýadro detgalarynyň agyr şikyt alandygyny aýdýar. Ýöne programmasyny dowam etdirjekdigini we onuň paragçylyk maksatlydygyny öňe sürýär.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.